tu oktáva, ve které již po šesté otevřeme cyklus Pohledy do dějin hudby. Minule jsme se zabývali německým barokem. Dnes se vydáme do barokní Francie. Tato země galského kohouta představovala po Itálii a Německu další významné hudební centrum, které mělo vliv na vývoj hudby v Evropě. Existuje mnoho skladeb, které se ve svých názvech odvolávají na inspirační zdroj prostým označením in stile francese. Francouzská hudební kultura zásadním způsobem udávala směr od doby Ludvíka XIV. Z rodu Bourbonů, předzdívaného král slunce, který vládl v letech 1643 až 1715. Doba jeho vlády je často označovaná jako zlatý věk Francie. Země získala přední evropské postavení na poli módy, dvorského života i písemnictví. Výstavba Versailles jako nové rezidence absolutního monarchy inspirovala téměř všechny evropské panovnické dvory. Francouzština se stala řečí urozených kruhů, a to nejen ve Francii. Dosáhnout něčeho na dvoře Ludvíka XIV. Nebylo jednoduché. Znamenalo to upozornit krále na své umění a vyhovět jeho vkusu a přáním. Ale zároveň vyvinout značné úsilí na poli společenských kontaktů, úskoků a intrik. Jak si dnes povíme, také hudba, která se zde hrála, měla v Evropě lesk. Dvorním hudebníkem a oblíbencem francouzského krále byl Jean-Baptiste Lully. Původně se jmenoval Giovanni Battista Lully. Narodil se 29. listopadu roku 1632 v rodině mlynáře ve Florencii. První hudební vzdělání údajně získal od nejmenovaného mnicha. Jisté je, že krásně zpíval, hrál na loutnu a tančil. V období karnevalu se ve florenských ulicích odehrávala představení pouličních divadel, do nich se Giovanni zapojoval již jako malý chlapec. Když mu bylo 13 let, měl se stát pomocníkem v otcově mlýně. Tomu se ale bránil. Rodiče mu nakonec studium hudby dovolili. Když mu tací přišel ohlas, začal se plně věnovat houslím. S pomocí bratrance, důstojníka, se Lily dostal na dvůr florenského vévody. Důležitým mezníkem v jeho životě byl rok 1646, kdy na karnevalu zaujal francouzského rytíře, který jej vzal s sebou do Francie. Ještě ne jako skladatele, ale jako sluhu a komorníka pro královu sestřenici. Tehdy si pofrancouštil jméno z Giovanni na Jean-Baptiste. Ve Francii se seznámil s Luigim Rossim, díky němuž se dostal mezi královy hudebníky. V únoru 1653 tančil přímo po boku krále. Ten si jej pak oblíbil natolik, že ho jmenoval do funkce skladatele instrumentální hudby. Tato událost odstartovala Lilyho úspěšnou kariéru skladatele dvorních baletů, v nichž po boku krále a dvořanů také tančil. Velké množství baletů vytvořil ve spolupráci s básníkem Isaacem de Benzeráde. Řadí se mezi ně i královský balet Květiny, který je koláží pěveckých a baletních čísel. Vystupují v něm alegorické postavy a děj posunuje vypravěč. Poprvé zazněl v roce 1669. Pojďme si z něj poslechnout předehru, kterou zahraje La Symphonie du Marais. Řídí Igorina. Thank you.
et la mariée sortent de leur maison. Et pour témoigner la satisfaction qu'ils ont eue de la musique, joignent leur danse à celle des débauchés.
Balety Jean-Baptiste Lilyho obsahovaly zpravidla předehru, pěvecká čísla i mluvené pasáže. Předehra, francouzsky uvertyra, je v jeho dílech psaná novým způsobem. Začíná důstojnou, pomalou částí, stečkovaným rytmem a melodickými ozdobami. Rychlý střední díl začíná houslemi, ke kterým se přidává orchestr. Pak se vrací úvodní, pomalá část. K provádění svých baletů Lily založil vlastní orchestr. Byl složený nejprve ze 16, později ze 24 houslistů. Vycvičil jej k maximální rytmické přesnosti. Starý způsob hry oprostil od mnoha hudebních ozdob. Zavedl také jednotné nasazení smyčce k prvnímu smyku, které se uplatňuje dodnes. K houslistům pak připojil dechové nástroje. Celkový počet hráčů byl nakonec kolem 40. Přísné vyžadování disciplíny položilo základ moderního, dirigentem řízeného orchestru. Lilyho reforma orchestrální techniky je považovaná za typický francouzský barokní výdobytek. Přesto byl stále považovaný za italského představitele. A to až do roku 1661, kdy byl jmenován královským skladatelem komorní hudby, oženil se a získal francouzské státní občanství. Mezi lety 1664 až 70 psal společně s Moliérem baletní komedie, které kombinovaly mluvenou komedii se zpěvy a tanci. Dali základ pro jeho pozdější opery. Přestože tvrdil, že opera není možná na jiný než italský text, vytvořil a s velkým úspěchem uvedl mnohé opery na francouzské texty. I ony obsahovaly baletní vsuvky. V roku 1672 na ně dostal od krále doživotní monopol. Další novinkou byly Lilyho tragedy lyrik na náměty z antické mytologie. Na konci života v 70. letech vznikla většina jeho duchovních skladeb, převážně motet. Přestože po jeho smrti roku 1687 pokračovalo ještě zhruba 70 let tvorby v barokním stylu, žádný z jeho nástupců Lilyho nepřekonal. Pouze hudbu oprostili od divadelního patosu. Otevřme teď Lilyho duchovní hudbu. Avere faciem tuam z miserere přednese soubor Le Concert Spirituel, řídí Hervé Nike.
Thank you.
Francouzský královský dvůr byl místem, kde působil i další významný barokní skladatel Marc-Antoine Charpentier. Narodil se roku 1643 v Paříži. Přesné datum neznáme. Údajně se chtěl stát malířem, proto odešel roku 1662 do Říma. Na jezuitské škole se seznámil s tehdejším mistrem oratoria, skladatelem Giacomem Carissimim. Ten jej uchvátil natolik, že zanechal malířství a začal se vzdělávat v hudbě. Tak se stalo, že tento původem Francouz začal komponovat v italském barokním stylu. Na konci 60. let se vrátil do Paříže, kam přivezl mnoho Carissimiho skladeb. U dvora však nevzbudili větší zájem. Charpentier získal kapelnické místo u velké milovnice hudby Marie Lotrinské. Ta roku 1685 přijala 15 hudebníků, kteří údajně předčili i královské hráče. Vznikla tak jedna z největších soukromých hudebních společností ve Francii, kterou Charpentier řídil, psal pro ní světské i duchovní skladby a zpíval. Marie Lotrinská podporovala několik ženských klášterů, pro které Charpentier vytvářel duchovní skladby výlučně pro ženské hlasy, jako moteta, hymny, Magnifikat a mše. Přibližně ve stejnou dobu se zrodila jeho dlouholetá spolupráce s Molièrovou divadelní společností, která zastávala funkci oficiálního komediálního souboru na dvoře krále slunce Ludvíka 14. Do roku 1672 pro ní skládala Lily. Pak Lily založil královskou hudební akademii a Molière i hned navázal kontakt s Charpentierem. Prvním Charpentierovým dílem tu byla předehra ke komedii Hraběnka z Nouzova. Hudbu mezi výstupy ještě skládal Lily. Na ní pak navázal Charpentier mnoha dalšími. Nejznámější dodnes zůstává poslední Molièrova komedie Zdraví nemocný z roku 1673. S divadelním souborem spolupracoval i po Molièrově smrti, a to až do roku 1686. Lily prý na něj velmi žárlil a intrikoval proti němu. Charpentierovi veselohry byly velmi úspěšné, na rozdíl od tragédií. Vytvořil také drobná zábavná dílka, balety, krátké satirické opery, převážně na náměty z mytologie. Tato díla byla určena jak pro královské dvorní divadlo, tak pro produkce v pařížských šlechtických palácích, pro privátní měšťanské večírky a k různým slavnostním příležitostem. Toto byla ukázka z opery Actaeon v podání souboru Les Arts Florissants. Ve druhé polovině 80. let byl Charpentier přijat jako hudební ředitel kapely králova syna Ludvíka. Pro něj vytvořil jak dramatická díla, tak také duchovní skladby. I zde narazil na Lilyho žárlivost. Ten zařídil, aby se Charpentier nedostal ani k oficiálním královským divadlům, ani do Královské akademie. Přesto král Ludvík XIV. Poznal Charpentierovy hudební kvality a roku 1683 mu zaručil stálou penzi jako projev vděčnosti za věrné služby jeho synovi. Ke dvoru se Charpentier dostal až jako učitel hudby králova bratra Filipa, vévody z Chartres, pozdějšího vévody z Orléans a regenta Francie. Již v průběhu 80. let začala pracovat pro jezuitský řád. Na počátku 90. let 17. století, po smrti Marie Lotrinské, se stal oficiálním skladatelem a kapelníkem hlavního kostela pařížských jezuitů svatého Ludvíka. Toto místo bylo jedním z nejprestižnějších ve francouzském hudebním životě. Za Charpentierova působení dostal kostel přívlastek operní. Souviselo to s koncertantním a okázalým stylem Charpentierových chrámových skladeb. Nejslavnostnější skladbou, kterou Charpentier v tomto období pro jezuity napsal, je bezesporu velkolepé Te Deum de Dur, které vzniklo již na počátku 90. let pro velký pařížský kostel svatého Pavla. Jeho předehra se v minulém století stala znělkou Eurovize. Posledních 6 let života, tedy do roku 1704, zastával Marc-Antoine Charpentier post kapelníka pařížské Saint-Chapelle, druhý nejdůležitější post v oblasti chrámové hudby, hned po kapelnickém místě v královské kapli ve Versailles. Tehdy zcela opustil scénickou hudbu a celé se věnoval duchovní. Co do množství, napsal Charpentier daleko více chrámových děl než Lily. Jsou to mše, tédeum, řada magnifikat, tenebré, více než 30 žalmů. Stal se hlavním francouzským představitelem Carissimiovského oratoria. Zavedení oratoria je jeho největším přínosem pro vývoj francouzské hudby. Komponoval ji především pro sakrální tragédie, které v Paříži provozovali jezuité. Jmenujme alespoň Šalamounův soud, Poslední soud boží nebo Zapření svatého Petra. A právě z tohoto oratoria Zapření svatého Petra si poslechneme závěrečný nářek svatého Petra, který svědčí o Charpentierově zvláštním nadání pro zobrazení bolestných citů. Soubor Les Arts Florissants řídí William Christie. Za nejznámějšího francouzského houslistu a barokního skladatele je dnes považovaný Jean-Marie Leclerc. Měl přezdívku francouzský Corelli. Narodil se 10. května roku 1697 v Lyonu, kde se brzy proslavil jako tanečník a houslista místní opery. V 25 letech přišel do Paříže, kde pak strávil zbytek svého života. Ještě několik let jezdil mezi Paříží a Turínem, aby mohl studovat hru na housle u Giovanniho Battisty Somise a skladbu u Arcangela Corelliho. Vstoupil do pařížského spolku Concert Spirituel, který pořádal veřejné koncerty. Na 4 roky se stal členem královské kapely na dvoře Ludvíka 15. Jako skvělý hudebník položil základy francouzské houslové školy. Od postavení prvních houslí Andrejem Amatym už uplynulo zhruba 100 let. Přesto tento nástroj přitahoval stále větší a větší zájem umělců i široké veřejnosti. Leclerc vytvořil skladby nejen pro sólové housle, ale psal i sonáty pro smyčce. Publikum jej mělo natolik spojeného s houslemi, že když byla provedena jeho jediná opera, přijalo ji zdvořile, ale bez nadšení. Od jeho ostatní tvorby se však neodklonilo. Jean-Marie Leclerc se dožil 67 let. Skončil špatně. 23. října roku 1764 byl nalezen ve vestibulu svého pařížského domu zavražděn třemi bodnými ranami do krku. Dodnes se nezjistilo, kdo měl jeho smrt na svědomí. Spekulovalo se o synovci, který jej nenáviděl, i o bývalé manželce, která tonula v dluzích. Leclerc dodnes zůstává v podvědomí hudebníku i publika spojen s houslemi, pro které vytvořil 15 opusů. Otevřeme teď čtvrtý, obsahující sonaty pro smyčce. Ukázku z 6. v tónině A-dur hraje The Purcell Quartet. Pořadu Oktáva, který je dnes šestým dílem cyklu Pohledy do dějin hudby, se zabýváme francouzskou barokní hudbou. Již jsme prošli baletní, operní a houslové skladby. Nyní se zaměříme na francouzskou klavesinovou školu. Zde se musíme nejprve ohlédnout za velkou tradicí loutnové hry. Ta dala základ pro varhanní skladby. Mezi nejznámější autory přelomu 16. a 17. století patřil Jean Titelů a Louis-Nicolas Clérambault. A také pro díla napsaná pro klavesin. Nejvýznamnějším loutnistou a kytaristou byl Robert de Vise, žijící v letech 1650 až 1725. Vydal 2 knihy skladeb pro kytaru a zachovalo se také mnoho rukopisů děl pro loutnu a teorbu. Teorbisti byli ceněni jako výborní improvizátoři a hudebníci doprovázející tanec. Název klavesin je francouzské označení jednak pro čembalo a také pro první klavíry. Když porovnáme zvuk loutny, teorby a kytary se zvukem čembala, zjistíme, že je velice podobný. Čembalo totiž také vytváří zvuk trsnutím o strunu. Za zakladatele francouzské klavesinové školy je považovaný Jean Champion de Chambonnier, žijících v letech 1602 až 71. Na něj navázal jeho žák François Couperin, který se později stal jeho nástupcem na dvoře Ludvíka 14. a později i Ludvíka 15. François Couperin se narodil 10. listopadu roku 1668 v Paříži ve velké hudebnické rodině varhaníků a čembalistů. Aby jej odlišili od jeho příbuzných, přezdívali mu Velký Couperin. V hudbě jej nejprve vzdělával otec. Ten zemřel, když bylo chlapci 10 let. Matka jej svěřila do rukou rodinného přítele, varhaníka Jacques Tomlana, který zaujímal význačné místo u dvora. Roku 1693 byl Couperin tak dobrým varhaníkem, že již mohl po zesnulém otci převzít dědičné místo varhaníka. Zároveň se stal dvorním varhaníkem Ludvíka 14., a to s dvojnásobným platem. Toto místo v sobě zahrnovalo i výuku královských dětí ve hře na čembalo. Postupně získal takový věhlas a přízeň krále, že byl jmenován hlavním dvorním hudebníkem a dostal vlastní erb. V roce 1713 získal povolení uveřejňovat svá díla. Jednalo se tenkrát především o skladby pro čembalo. Po nástupu Ludvíka 15. byl jmenován prvním dvorním čembalistou. Couperin si vážil svého současníka Johanna Sebastiana Bacha, se kterým si dopisoval. Byl také velkým obdivovatelem díla Arcangela Corelliho a nijak se tím netajil. Proto byl proti své vůli ve 30. letech 18. století zatažen do tehdejšího sporu mezi francouzskými zastánci a odpůrci všude rozšířeného italského stylu. Dílo Françoise Couperina muselo být obrovské. Do dnešních dní se zachovaly zhruba 3000 skladeb, z toho 240 pro čembalo. Vedle nich stojí triové sonáty, suity, sólové koncerty, ale také orchestrální a varhanní skladby a vokální díla, světská i duchovní. Jeho 27 čembalových suit má již jasně dané řazení tanců. Tvoří je zpravidla Almand, Courant, Sarabanda a Gigue. Stanislav Heller nám dá nahlédnout do suity D-moll.
Thank you.
Za dovršitele Couperinova umění je považovaný Jean-Philippe Rameau, žijící v letech 1683 až 1764. Měl velice podobný start do života. I jeho otec byl varhaníkem, a to katedrály svatého Štěpána v Dijonu. Syna poslal studovat na jezuitské gymnázium. Po následném krátkém studijním pobytu v Itálii se roku 1702 Rameau vrátil do Francie, kde přijal místo varhaníka v Avignonské katedrále. Téhož roku se stal varhaníkem v Clermont-Ferrand a pak roku 1706 přišel do Paříže. V té době byl uznávaný jako výborný varhaník, ale velmi svérázný, protože nedodržoval stanovené předpisy, byl po 3 letech ze všech míst vyhozen a vrátil se do Dijonu. Převzal místo po otci. Pak jej zastihneme za varhanami v Clermont a v Lyonu a od roku 1723 opět v Paříži, kde se trval až do své smrti. Než si povíme o dalších osudech, poslechněme si Rameauvu zvukomalebnou Slepičku v podání Pavla Kohouta. Thank you. Teprve v Paříži se Jean-Philippe Rameau pozvolna začal prosazovat jako skladatel. V letech 1724 až 1728 publikoval svoji druhou a třetí knihu čembalových skladeb. Později vydal tiskem také své kantáty a teoretická díla. Toužil ale prosadit se i jako autor jevištních děl. V 50 letech se Rameau dočkal prvního úspěchu své opery. Pařížské publikum se rozdělilo na dva tábory. Konzervativní lilisty, kteří se domnívali, že musí chránit odkaz francouzské opery Jeana Baptisty Lullyho, a pokrokové Rameauisty. Navzdory částečnému vítězství zvolil Rameau jiný hudebně dramatický druh, opéra balet. Hudební válka ale pokračovala i po uvedení tragédie Castor a Pollux. V táboře lilistů se hovořilo o skladbě složité a temné, při které hudebníci z orchestru nemají čas ani kýchnout. 6 let trvalo, než se z Rameaua stala sice všude diskutovaná, ale velká skladatelská osobnost pyšnící se mnoha operními tituly. Jean-Philippe zatoužil po další metě – stát se oficiálním hudebníkem královského dvora. To se mu podařilo roku 1745, kdy byl jmenovaný skladatelem komorní hudby. Tehdy se zásadně proměnil charakter jeho tvorby. Až na pár výjimek se stala půvabnou a elegantní. 4 měsíce před svou smrtí byl v 81 letech povýšen do šlechtického stavu. Přestože její balety a opery vynesly na vrchol slávy, dnes se neprovozují. Velmi oblíbené ale zůstávají suity pro čembalo a některá orchestrální díla Jean-Philippe Rameaua. K poslechu vám nabídnu ukázku z opery Dardanus, kterou zaspívá Magdalena Kožená. Doprovází soubor Les Musiciens du Louvre Grenoble, řídí Mark Minkovský. Francouzskou barokní hudbu vytvářeli desítky autorů. My jsme dnes vzpomněli jen ty nejdůležitější. K ním by zcela jistě právem náleželi také Henri Dumont, Jean-Henri d'Anglebert, André Campra, Marin Marais a mnozí další. My se s barokní Francií rozloučíme skladbou z díla Marina Marese, který byl donedávna u nás zcela neznámou osobností. Jak dobové prameny uvádějí, byl v 17. století nejlepším francouzským violistou, současníkem Lullyho. Oba hudebníci se znali. Maré často Lullyho zastupoval, když dirigoval jeho opery. Sám vytvořil více než 500 skladeb pro violu, které patří k nejlepším ve svém žánru. Zvláštností, která z dnešního pohledu interprety udivuje, je, že v předmluvě k ním uvedl, že skladby jsou vhodné, aby byly hrány na violu nebo na varhany. My se zastavíme u sonáty C-dur Marena Marese, kterou přednese soubor L'Ensemble Ornest Kyrie. V rámci týdeníku Oktáva jsme dnes uvedli šestou část cyklu Pohledy do dějin hudby, která se zabývala francouzskou barokní hudbou. Příští díl bude zaměřený na české baroko. Za pozornost vám děkuje autorka pořadu Klára Beránková, poděkování patří také mistru zvuku Antonínu Kánskému.